SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس 3 ميازيا كلتاشن اسران شدشتني ونحد ساعات تدالنا تحس تقربنا لنا فلما نهزبتات ابورجينن تورست ايلاند راتن زي لومي مدبنا لمحلال فول زلنا مريت طنتاوين بحلاوين مننت مخانم ابلوتو كنبن فتو بزدما اس بي اس تگرينيا نهزبتات ورانجورن واي ورانا هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبري هب دهر زينا زي حلف زي معلت جمرنايو المعتد مس اتو سمره سلامون لنا اتو سمره سلامون لعلوايت حلفنت تحيزو اب استفالاليت كالات ز سرحه يو اب زقرب واندما ارترا قلست حسابات نحويت هاجر قبل مصحاب تحيفنيرو بزعبو مركز كيرنا نايت كبرنا صفحه المعتد مقتلتو هنا نقرب فولينت بزحنت انسسا زقدامنا اتكلتن اوستراليا بمن تاي فوليات كم زخونن زن تالال ومزلو حدقا متناتن زدزز تحستو اب منبار اب اوستراليا مدبنا كقربيو لغنا سددلنا تبتابون والو ارساتوم اب تقراي ميشو باي تايلن بزبل اب اديسابان استخايدن تقراي زتمزت تقاو مقاتيمو اب ارترا بالات سالسان شمون تنزوري هاقراو اقل قلوت وطا دراو سلطانا جميرو ኢትዮጵያን አብ እብየት ዘፈር ማዕድን አብ ትጎብሮ ዘላ ምስግጋር ሰደድ ወርቂ ብ30 ነጥብ 5 ቢሊዮን ዶላር ወሲኹ ዝብል ኣርእስታትልዎን ካልእ ኣለና ንኹሉ መደባትና ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና نيلوم يحامس سلسته ميازيا كلتشحن اسران شدشتن تدالو زينا قربالكم فلما عرساتهم قدامي منيستر انتيني البنز اوستراليوين اب وانك لولاو ندادي هودو اتن نحاد حدوم زتحاقا قوزن كخونو زمن ممحتان هاقراو مقلتي اقربو منيستر قدات وطاي ايران امريكان پريزدنت دونالد ترامبن ايران نتي كوينات دون مبالن ابزق برز قوان زرب نخط اتو قانا قوان قوم كخير وكم زلوم اتحاساسيبو اقراويت قانتا كعصو ايران عراق ني بوليبيا بمسعر اب مبل 40 شوعتن ناي فيفا وانج عالم كتساتف مخانا الرقاقيتا ازي ريدي اسبيس بغان قواتل نيازفنو مدبيو አርሳ ዜናኹም ክሰማጠናኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤነዝ አውስትራሊያውያን አብ ዋን ቅልውላው ነዳዲ ሁዳትን ንሓድ ሕዶም ዝተሓጋገዙን ክኾኑ ንምምሕፃን ሃገራዊ መግለፂ ኣቕሪቡ ሚስተር አልቤነዝ ኣብቲ ናይ ሰለስተ ደቃይቕ መደርኡ ኣውስትራልያውያን ከም ልሙድ ኣብ ዝመፅእ ንናይ በዓል ትንሳኤ ጉዕዞኦም ንመኪናኦም ነዳዲ ክመልኡ ፀዊዑ መንግስቱ ንኣውስትራልያውያን ቀረብ ነዳዲ ኣብ ምርጋፅ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ደጊሙ ኣረጋጊፁ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ውግእ ዘስዕቦ ቅልውላው ቁጠባዊ ቅልውላው ንኣዋርሕ ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ
The months ahead may not be easy. I want to be up front about that. No government can promise to eliminate the pressures that this war is causing.
እቲ ዝመጽ አዋርሕ ቀሊል ከይከውን ይኽእል ብዛዕባ ዝጉዳይ እዚ ጉሉጽ ክኸውን የዝደሊ ነቲ እዚ ውግእ እዚ ዘምፅኦ ዘሎ ቅልውላዋት ንምውጋድ ዋላ ሓደ መንግስቲ ቃል ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ንኣውስትራልያ ካብ ዝኸፍአ ሓደጋ ንምክልኻል ዝከኣልና ኩሉ ክንገብር ኢና ክብል ኽእል እዚ ዘለናይ ግዜ ዘየተኣማምን ግዜ እዩ ይኹን እምበር ብዛዕባ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ርግፀኛ ዝኾነሉ ነዚ ዓለም ለኻዊ ብድሆታት ብኣውስትራልያዊ መገዲ ማለት ብሓባር ብምዕያይን ንሓድ ሕድ ብምክንኻንን ክንወፆ ኢና ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኣውስትራልያ ሃገራዊ መደረ ዘስበዝመዓሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ነይሩ መራሒ ተቃዋሚ ኣንገስ ተይለር ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ብዛዕባ ስርዓት ነዳዲ ኣውስትራልያ ንፁርነት ከም ዘይብሉ ገይሩ ይነቒፍዎ ሚስተር ኣልቤነዝ ብረቡዕ ምሸት ሓደ መያዝያ ሃገራዊ መግለፂ ኣብ ዘቕረበሉ ንኣውስትራልያውያን ነዳዲ ንምዕዳግ ካብ ሸበድበድ ክቕጠቡን ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ነዳዲ ንምፍኳስ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀሙን እውን ተማሕፂኑ ነይሩ ሚስተር ተይለር ንቻነል ተን ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ኣልቤነዝ ኣብ ልዕሊ ዕቁር ነዳዲ ዘለዎ ምትእማን ክመልስ እንተደልዩ ብዛዕባ ዝሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ መኽዘን ነዳዲ ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ ኢሉ
What we need now is we need a plan, we need detail about the situation Australians are facing. Australians want to know.
ሕጂ ዘለና ዘሎ ነገር ውጥን የለና ብዛዕባ ዘለና ኩነታት ዝርዝር ሐበሬታ ክንፈልጥ የለና አውስትራሊያውያን ንበዓልትን ሳኤ ገዝኦም ገዲፎም ክምለሱ ዝገሹ እንተኾይኖም ክፈልጡ ይደልዩ 600 መዕደል ነቕጣታት ወይ ልዕሊኡ ነዳዲ ከምዝወዱ ንፈልጥ ኢና ከመይ ጌርና ነዳዲ ካናብቶም መዕደሊታት ነብፅሓሎም ካብ መንግስቲ ውጥን የለና ስለዚ አውስትራሊያውያን ንበዓል ወፂኦም ናብ ቤቶም ክምለሱን ከምዝኽእሉ እምንቶ ክህልዎም ይደልዩ። ኣውስትራልያውያን ብሰንኪ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ኣብ ቀዳመ ሰንበት ናይ በዓል ትንሳኤ ናይ ጉዕዞ መደባቶም ይቕይሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ብቱሪዝምን መጓዓዝያን ፎረም ዝተኣከበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ካብ ሓሙስ ክሳዕ ቀዳም ማለት ካብ 26 ክሳብ 29 መጋቢት ኣብ ዘሎ 41 ካብ 100 ኣውስትራልያውያን ብምክንያት በዓል ትንሳኤ ዝገብርዎ ጉዕዞ ከም ዝሰረዙ ወይ ከም ዘጉደሉ ሓቢሮም። ኣካያዲት ፎረም ቱሪዝምን መጓዓዝያን ማርጊ ኦዝሞንድ ኣውስትራልያውያን ገና ናይ በዓል ጉዕዞ ክገብሩ ይሓስቡ እንተኾነ ግን ምትዕርራት ይገብሩ ኣለው ትብል።
This weekend we're expecting numbers on drive into perhaps regional areas to drop from about 27%
ኣብዚ ቀዳም ሰንበት ቁጥር ናይቶም ብመኪና ናብ ዞባታት ዘምርሑ ሰባት ካብ ኣስታት 27 ክሳብ 21 ሚታዊ ክወርድ ኢና ንፅበ ዘለና ኣዝዩ ብዙሕ ምጉዳል እዩ ምናልባት ክልተ ሰዓት ርሕቀት ኣብ ሲድኒ ወይ ኣብ ካልእ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝግበር ጉዕዞ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ኢለ ሓስብ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝረአ ዘሎ ዓበይቲ ምትዕርራያት ድማ ኣብ ገዛኻ ምሕላፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ገንዘቦም ድማ ኣብቲ ዝነብርሉ ዓዲ ምስ ደቆም ኮይኖም ባህ ዘብል ተመክሮታት ከጥፍዎ ይኽእሉ ይኾኑ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኢራን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዝርርባት ንኸኣትኣቱ ቃና ቋንቋኦም ክቕይርዎ ከም ዘለዎም ተዛሪቡ። ዓባስ ኣራግቺ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ዝኾነ ዝርርብ ንክጅመር ፈለማ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትእማን ክፍጠር ኣለዎ ኢሉ ኣራግቺ ብዛዕባ እቲ ኣባይታ ኣሜሪካ ወራር ክገበር ዘለዎ ተስፋ ትፅቢቱ ክገልጽ ከሎ ኢራን ተዳልያ ከም ዘላን ምምሕዳር ትራምፕ ግን ነቲ ጌጋ ዝብሎ ነገር ከም ዘይገብሮ ተስፋ ከም ዝገብርን ገሊጹ።
Yaman Tariq artificial deadlines serve no purpose other than making matters more difficult and as you've seen such deadlines have already been extended
sabsar hona gize gedabat negratin kab migdad halifu kal elama yebulun kem tsiraqa edma kem za meselna gize gedab kel tesa'tna wihlo selezi president hubrat mengistat american aqrarbu qiyro kem zelwo yezamen hada sabni iranawiyan nay mifrah way binay gize gedabat qwanqwa kizarabom aykelniu ቀዳማይ ሚኒስተር ዩኬ ኬር ስታርመር ንህዝቢ ብሪጣንያ ከም ዝሓበሮ መንግስቱ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዘሎ ውግእ ከም ዘይተኣቱ ኣረጋጊጹሎም። ሚስተር ስታርመር ምስ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ግጭት ንምእታው ናይ ዩኬ ሃገራዊ ረብሓ ከም ዘይብሉ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ውግእ እናገደደ ምምፁ ንህዝቢ ብሪጣንያ ኣብ መነባብሮኦም ከቢድ ቅልውላው ከጋጥሞም ኮሎ ንምድጋፍ ዘኽእል ዝበለፀ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹ። ብዘይካዚ መንግስቱ ነቲ ቅልውላው ነዳዲ ንምቁፅጻር ናይ ነዊሕ እዋን መደብ ከም ዘለዎን እንተኾነ ቁጠባዊ ሕውየት ቀሊል ከም ዘይከውን ኣጠንቂቑ።
I spoke with relevant business leaders in shipping, finance, insurance, and energy supply in Downing Street on Monday.
ብሶኒ ኣብ ዳውኒንግ ስትሪት ምስ ምልከቶም መራሕቲ ናይ ንግዲ ምልኣኽ ፋይናንስ መድሕን ከምኡን ቀረብ ፀዓትን ተዘራሪበ ኣለኹ ንሳቶም ከምቲ ናተይ ንፁር ኣረኣያ እዩ ዘለዎም እቲ ቐንዲ ብድህኦም ሓደ ካብ መድሕን ዘይኮነስ እቲ ካብቲ ድሕነትን ውሕስነትን ናይ መሕለፊ መስመር እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ብሓባር ክንብድሆ የድልየና እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ብሪጣንያ ነቲ ብሰንኪ ውግእ ዝሰዓበ ብድሆታት ንምስጋር ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ምስ ኣውሮጳዊ ሕብረት ሓድሽ ምትሕብባር ከም ትምስርት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢራቅ ድሕሪ 4 ዓመታት ካብ ፊፋ ምግላላ ኣብዚ ገበረቶ ግጥም ንቦሊቪያ 2-1 ብምስዓራ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢራቃውያን ሓጎሶም ገሊፆም። እቲ ዓወት ናይ መጻረይ ግጥም እታ ብኣናብስ መሶፖጠምያ ትፅዋዕ ጋንታ ኢራቅ ኣብ መበል 48 ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ንክትሳተፍ ዘኽእላ ኮይኑ ኣሎ። ናይ ቀደም ኣሰልጣን ሶኮሩ ግርሃም ኣርኖልድ ነቲ ፀወታ ብዓወት ክዛዘም ዝገበረ ከም ዝገበረ ተፈሊጡሎ ንሱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዋንጫ ዓለም ምስ ቶኒ ፖፖቪች ወሲኹ ክልቲኦም ኣውስትራልያውያን ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ዝሳተፍሉ ክኸውን እዩ
I've got to give so much thanks to the players. Their work ethic, they showed the real Iraqi mentality of fighting and putting their body on the line, and that's why we won the game.
ኩራ ስማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንቢ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ክዘንቢ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርቱን ክዘንቢ ዝለዕለ 16 ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 29 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና መጠኑ ዝሓለፈ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ሱዳን
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ካብ ውግእ ሱዳን ዘምለጣ ውፃ መዓት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ፆታዊ ዓመፅ መግረፍትን መግሃዝትን ከም ዘጋጠመን ገሊፀን ሰራሕተኛታት ረድኤት ድማ እቲ ኣብዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ዘሎ ስቃይን ብዝሕን ካብተን ናብ ሕክምና ዝበፅሐ ዘለዎ ኣፀቢቑ ከም ዝዛይድ ይዛረቡ ብሜዲሲን ሳን ፍሮንቲር ዝወፀ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዳርፉር ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎን ብዙሓት ካብተን ውፃ መዓት እውን ክብፅሓ ከም ዘይተኽኣለን ተፈሊጡሎ መተሓሳሰቢ እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ንገሊኦም ሰባት ከጨንቆም ዝኽእል ትሕዝቶ ዝሓዘ እዩ ኣብ ሱዳን ፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ኮይኑ የገልግል ኣሎ ካብቲ ግጭት ዝሃደማ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ናብ ውሑስ ቦታ ክበፅሓ ኣብ ዝፍትናሉ እዋን ፆታዊ ዓመፅ መግረፍትን መግሃዝትን ከም ዝበፅሐን ይገልጻ ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ኤምኤስኤፍ ከም ዝገልጾ ኣብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ኣዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎን እተን ናብ ክሊኒካት ዝበፅሓ ግዳያት ካብቲ ኣብ ምድሪ ዘጋጥም ዘሎ ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑን ተፈሊጡ MSF 3396 ግዳያት ፆታዊ ዓመፅን ግዳያትን ካብ ጥሪ 224 ክሳብ ሕዳር 225 ኣብ ሰሜንን ደቡብን ዳርፉር ዝርከብ ውሃቢ ደገፍ ማእከላት ሕክምና ክንክን ከም እተገብረለን ገሊጹ ናይ MSF ኣዋሃዲት ህፁፅ ሓደጋ ሚርያም ላውሩሲ እዚ ዓመፅ እዚ ናይ ኣጋጣሚ ኣይኮነን ትብል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣካላት ከም ኣካል ናይ ትውግእ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ዘሎ ድማ ትውስኽ ሕጂ ንኩሎም እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነዚ ደው ከብልዎ ኢና ንፅውዕ ዘለና ኣብዚ ውግእ እዚ ንኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ኣይትጠቐምሉ ነቶም ተቓለስቲ ኣብ ኩሉ ግዜ ተሓተትን ንምግባሮም ኤስጂቢቪ ወይ ኣብ ስጋዊ ርክብን ፆታን ዝምርኮስ ዓመፅ ጉዳያት ኣለዉ እዚ ክኸውን ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ፍቓድ ጉዳይ ጥራይ እዩ ኤምኤስኤፍ ብዛዕባተን ካብ ዳርፉር ውፃእ መዓት ዝኾና ክገልጽ ከሎ ብጉጅለ ምግሳስ ብጠበንጃ ኣገዲድካ ምዕማፅን ከቢድ ኣካላዊ ዓመፅን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ካብ መጥቃዕትታት ምህዳም ወይ ድሕነት ንምርካብ ኣብ ዝፍትናሉ ቅትለት ከም ዘጋጥመን ይገልጽ እቲ ትካል ከም ዝብሎ ኣንስትን ኣዋልድን ካብቶም ኣብ ሰነድ ዘለዋ ሕክምናታት ዝርከባ እተን 97 ጥራየን እቲ ካብ ኤምኤስኤፍ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ኣብ መላእ ዓለም በቲ ሓላፊ ሰብኣዊ መስላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ እውን ተቓሊሒ እዩ
I met 9 women and girls, all of them survivors of sexual violence, and they told me
ውፃ መዓት ፆታዊ ዓመት ዝኾና 9 ኣንስትዮን ኣዋልድን ረኺበ ክሳብ ሕጂ ካብ ሰማዕክዎ ከምዚ ዓይነት ኣሰቃቂ ታሪክ ርእን ሰሚዐን ኣይፈልጥን እቲ ዝነገራን ነገር ብዛዕባቶም ኣልፋሸር ጉጅለ ዝዕምፁ ዓዋሊ እዩ ነይሩ ካሃድሙ ዝፍትኑ ኣብ ቅድሚአን ተወሲዶም እተረሸኑ ሰባት ነጊረናኒ ገለ ካብቶም ተወስቱ ዓበይቲ ንስቲ ኣዋልድን ዝርከብዎም ተወሲዶም ምስኦም የፅንሕዎም እሞ ሓደ ሓደ ግዜ በጃ ወይ ራንሰም ይሓቱ ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት ከዓ ብጉጅለ ይደፍሩ። እቲ ዘሕለፍዎ መሪር ጭንቀት ፈፂሙ ብቓላት ክግለፅ ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ መሳርሒ ኩናት እዩ። ፆታዊ ዓመፅ ከም ኣፅዋር ውግእ እዩ ዘገልግል ዘሎ። ገበን ኩናት እዩ፣ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት። እቲ ግፍዒ ኣብ ፆታዊ ዓመት ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ውግእ ሓይሉ ከም ዘሎን ካብ ሓደ ጥሪ ክሳብ 15 መጋቢት ድማ ልዕሊ 500 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉን ገሊጹ። ብተወሳኺ እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ዝገለጾ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ዕዳጋን ናይ ጥዕና መሳለጢታት እውን ኩሎም ተጠቂዖም እዮም። ሚስላ ሩሲ እቲ መጥቃዕትታት ናብ መዓልታዊ ምዃን ይቐርብ ኣሎ። ሰላማውያን ሰባት ድማ ኣብቲ ውሑስ ክኸውን ዘለዎ ቦታታት ይህረሙ ከም ዘለዉ ገሊጻ።
We're talking about drone attacks. This is close to a daily occurrence right now. And drone attacks not only on military target, we're talking about school, we're talking about health care.
ዛዕባ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኢና ንዛረብ ዘለና። እዚ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጥም ዘሎ መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑ ኣብ ወታደራዊ ዒላማ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ናይ ጥዕና ትካላት ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ዕዳጋታት ኢና ንዛረብ ዘለና። ሰላማውያን ሰባት መዓልታዊ ብመጥቃዕቲ ድሮን ይቕተሉ ኣለዉ። ንሕና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ 14 ሚልዮን ሰባት እዚ ውግእ እዚ ዝተማዛበሉ 17 ዝተማዛበሉሉ 14 ሚልዮን ሱዳናውያን እዩ። 9 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር፣ 4-4.5 ሚልዮን ካብኡ ወፃኢ። ስለዚ እዚ ናይ ወሲባዊ መጥቃዕቲ ኩነታት ኣብዚ ባይታ ይፍፀም እዩ ዘሎ። እቲ ዝሰፍሐ ሰብኣዊ ጉድኣት እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብ ሚያዝያ 2023 እቲ ውግእ ካብ ዝጅምር ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት ተማዛቢሎም ኣለዉ። ብዙሓት ድማ ካብ ኣባይቶም ልዕሊ ሓደ ግዜ ክሃድሙ ተገዲዶም እዮም። ንብዙሓት ኣንስቲ ድማ ሓገዝ ንኽረኽባ መዓልታት ክወስተለን ዝኽእል እዩ። እቶም ካብ ሞት ዝደሓኑ ሰባት ኣብታ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ዝርከብ ማእከል ደገፍ ጣዊላ ንምብጻሕ ሓያሉ መዓልታት ክጓዓዙ ይግደዱ። ካብ ኤልፋሻርን ካብ ካልእ ቦታታት ግጭትን ድማ ሃዲሞም ከም ዝመፁ ኤምኤስኤፍ ይሕብር። ግሎሪያ ኣንድሪኦ ዝስማ ምሕረሲት ብዙሓት ኣንስቲ ኣብ ውሑስ ቦታ ምስ በፅሓ ጥራየን ክዛረባ ዝጅምራ ኢላ።
I happened to encounter so many cases of survivors coming to confide in me.
ብዙሓት ካብተን ውፃእ መዓት ካብ ኤልፋሻር ናብ ኡጋንዳ ኣብ ዝሃድማሉ እዋን እንታይ ከም ዘጋጠመን ይነግራን እየን። ንዓይነቶም ክንክን ክደልዩ ዝመፁ ሰባትን ከቢድ ህመት እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኣንስቲ ክድሕና ኢለን ኣብ ዝሃድማሉ ኣብ መገዲ ቅትለትን ጭካነን ከም ዝረኣያ ነጊረንኣ።
A lot of them testified their colleagues being killed on their way while they were coming to Tawila. A lot of them with
ብዙሓት ካባታቶም ናብ ጣዊላ ኣብ ዝመፅሉ ዝነበሩ ካብ መሳርሕቶም ይቕተሉ ከም ዘለዉ መስኪሮም እዮም። ብዙሓት ካባታቶም ጭካን ዝመልኦ ግፍዒ፣ ኣካላዊ ስቃይ፣ ስነ ኣእምራዊ መግረፍቲ፣ ብጉጅለ ፆታዊ ዓመፅን ኣብ ገሊኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ጠመንጃ ክዕመፃን ርእዮም እዮም። ሓንቲ ሰብ ከምዚ በፂሕኒ ኢላ ብዝርዝር ክትገልጽ ብርቱዕ ሓይሊ የድልያ። ኣብ ገሊኡ ድማ ነቲ ትነብረሉ ማሕበረሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ምዝራብ ከም ነብሩ ዝቝፅር ዓቀባ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ። ስለዚ ከዓዩ ግዜ ወሳኒ ዝኸውን። ኤምኤስኤፍ ብዙሓት ካብተን ውፃእ መዓት ድሕርተን ናይ መጀመርታ 72 ሰዓታት ዝመፃ ምዃነን ይገልጽ። እዚ ከዓ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ድሕረ ፀታዊ ዓመፅ ዝግበር ናይ ህፁፅ ክንክን መስኮት ማለት ነቲ መጉዳእቲ ምክልኻል ረክሲ ከምኡውን ህፁፅ ሕክምናዊ ደገፍ ዘጠቓልል እዩ። ሚስ ኣንድሪዮ ምድንጓይ ነቲ ክንክን ክጸልዎ ከም ዝኽእል ትገልጽ። ካብተን ዝመፃ ኣብ መዓልቲ ብገምጋም ካብ 10-10 ኣንስቲ ንርኢ ነርና። መብዛሕትን ከዓ ድሕሪ 72 ሰዓታት እየን ዝመፃ። ከም ኣብ ክንክን ጥዕና ንዋፈር መጠን ነተን 72 ሰዓታት ከም ወርቃዊ እዋን ኢና ንርእን። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ክንክን ክንገብረለን ስለ ንኽእል። ብ15 ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊ ሱዳንን ሓይልታት ኮማንዶን ህፁፅ ደገፍ ሓያል ውግእ እዩ ተባሪዑ። ካብ ሽዑት ሒዙ እቲ ውግእ ካብ ካርቱም ሓሊፉ ንዳርፉርን ካልኦት ዞባታትን ናዕንዩ። ኣብ ኣባይቲ ሆስፒታላትን ዕዳጋታትን ድማ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ብምክያድ ንሰላማውያን ሰባት ዓሌታዊ ጎንፂ፣ ጥሜት ምምዝባል ከምኡን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ይካየዳሎ። ኤምኤስኤፍ እቲ ኣብኡ ዝሰነዶ ጉዳያት እቲ ዝረአ ክፋል ናይቲ ዝዓበየ ቅልውላው ጥራይ እዩ ይብል። ሚስ ላሩሲ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዝዓበየ ዕንቅፋት ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ንማሕበረሰብን መሰረታዊ ክንክንን ምርካብን እዩ ትብል።
The data that we have are very focused on North Darfur and South Darfur. Now the reality we know is far bigger than that.
እዚ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ሰሜን ዳርፉርን ደቡብ ዳርፉርን ዘተኮረ እዩ። ሕጂ ከም ንፈልጦ እቲ ኩነታት ካብዚ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ለላዕሉ እዩ። ክሳብ ሕጂ ዘለውን እቲ ሓበሬታ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ምድሪ ዝፍፀም ዘሎ ነገራት ንኩለን እተን ግዳያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንክንበፅሐን ዕድል ከም ዘይብልና እዩ ዘረድእ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ንሱዳን ዝምልከት ኮይኑ ነቶም ሕሙማት ዘይምብፃሕ ነተን ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ናይ ሓቂ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣብ ዳርፉር ሙሉእ ብምሉእ መእተው ክህልወናን ነቲ ህዝቢ ንምድጋፍ እንደልዩ ፕሮግራማት ናይ ምትግባር ነፅነት ክህልወናን ኣለዎ። ዓለም ለኸ መርመርቲ ኣብ ዳርፉር እንታይ ፍፀም ከም ዘሎ ይምርምሩ እዮም ዘለዉ። ኣይሲሲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብኡ ዘይከሓድ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይፍፀም ከም ዘሎን እቲ ናይ ዳርፉር መርመራ ንጡፍ ኮይኑ ከም ዝቕፅልን ሓቢሩ። ጉጅለታት ረድኤት ከም ዝሕብሮ ድማ እቲ ክሳብ ሕጂ ተሰኒዱ ዘሎ ጉዳያት ኣካል ናይቲ ዝሰፍሐ ቅልውላው ጥራይ እዩ። ብዙሓት ካብቶም ውፃእ መዓት ገና ክብፅሑ ዘይክእሉ እዮም። ንባዕልኹም ወይ ካልእ ትፈልጥዎ ሰብ ብፆታዊ መጥቃዕቲ ተጸሊኹም እንተኾንኩም ብ18 ባዶ ባዶ ሪስፐክት ወይ ብ18 ባዶ ባዶ 737 732 ብምድዋል ፀገምኩም ከተካፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ብፅሑፍ ቴክስት ማለት እዩ ብ04 58 737 732 ክትልእኹ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናብ 18 ባዶ ባዶ respect.org.au ብፅሑ ኣብ ህፁፅ እዋን ድማ ብ000 ደውሉ። እዚ ሬድዮ ስዌስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ተቐፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ ምትሕዝቶ ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ እዩ። ጸጋይ ክንፈ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳሎ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም። ኣብ ትግራይ ምቹው ባይታ የለን ብዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ንትግራይ ዝጥምዘተ ተቃውሞ ገጢሞ። ኣብ ኤርትራ ኣባላት 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወተሃደራዊ ስልጠና ጀሚሮም። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ሓደ ካብ ኣካታዕቲ ዛዕባታት እዩ። ኢትዮጵያ ናብ ዕብየት ዘፈር መዓዲ ናብ እትገብሮ ዘላ ምስጋር ሰደድ ወርቂ ናብ 3.5 ቢልዮን ዶላር ወሰኸር እዩ። ንኢትዮጵያ ነዳዲ ንምቕራብ ውዕል ዝፈረመ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ነቲ ፍርያት ከቕርባ ከም ዘይከኣላ ተገሊጹ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም፣ ኣብ ትግራይ ምቹው ባይታ የለን ብዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ንትግራይ ዝጥምዘተ ተቃውሞ ገጢሞ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምቹው ባይታ የለን ብምባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ 400 ዝኾኑ ተጋሩ ምይይጥ የካይድ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣሎ። እቲ መድረኽ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ካብቲ መድረኽን ካብቲ መድረኽ ወፃእን ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ። ኣብቲ ብኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ዝተዳለወን ትማለ ብከተማ ኣዲስ ኣበባ ጀመረን መድረኽ ዝተረኸበ ዋና ፈፃሚ ጉዳያትን ሓላፊ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ውድብ ስምረት ኣይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ካብቶም ኣብቲ መድረኽ ተቃውሞ ዘለዓሉ ኣካላት ሓደ ኮይኑ ኣሎ። ምቹው ባይታ የለን እናበልካ ምክንያት እናቕመጥካ ኣብ መሬት ትግራይ ዘተ ዘይምክያድ ግባእ ኣይኮነን ክብል ዝተቃወመ ኣይተ ብርሃነ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘተ ምክያድ ኣይከኣልን ተባሂሉ ፅባሕ ድማ ኣብ ትግራይ መረፃ ምክያድ ኣይከኣልን ተባሂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘለዉ ተወለድ ትግራይ ጥራሕ መረፃ ካካየድ ድዩ ክብል እውን ብሕቶ መልክዕ ተቃውሞ ኣስሚዑ ኣሎ። ናይ ብሓቂ ምክክር ክካየድ ዝከኣል ህዝቢ ኣብ ዘለሉ ዓዲ እዩ፣ መሬቱ ኣብ ዘለሉን ፀገሙ ኣብ ዘለዎ ቦታን እዩ ክብል እውን ኣቶ ብርሃነ ገብረ የሱስ ተቃዊሙ ኣሎ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ እቲ ዘተ ኣብ ትግራይ ከካይዶ ፈቲኑ ወገን ግዜዊ ምሕዳርን ሕወሓትን ምቹው ባይታ ከም ዘይተፈጥረሉ እዩ ዝገልጽ። በዚ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስሒቡ ክካይዶ ከም ዝወሰነ ፍሊጡሎም። ውሃብ ቃል ውድብ ስምረት ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ኣብ ዘለሉ እዋን መሰረታዊ ሕተታቱ ከይተመለሱ ዝግበር ዘተ ንህዝቢ ትግራይ ገይፅ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ኣብ ዘይተራኸበሉ 400 ዝኸውን መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርተብ ዘለሉ ሚልዮናት ህዝቢ ተፈናቂሉ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ዝግበር ዘተ ነቲ ሱር ሰዲዱ ንዘሎ ፀገም ህዝቢ ዝፈትሕ ከም ዘይኮነ ፍለጡልና ክብል እዩ ተቃውሞ ስሚዑ ዘሎም። ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐሉ ፀገሙ ዝፈትሐሉ መንግስቲ ስኢን ይሰቐሎ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። ብተወሳኺ ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘለዉ ተወለድ ትግራይ ጥራሕ ዝግበር ዘተ እኹል ከም ዘይኮነን እቲ ኮሚሽን ኣብ ካልኦት ከባብታት ከም ዝገበረ ከሎ ውሽጢ ትግራይ ክሳብ ታሕቲ ወይዱ ምስ ግባራትን ነበርቲ ከተማን ክመያየጥ ይግባእ፣ እዚ እንተተገይሩ ጥራሕ እዩ መፍትሒ ክመፅእ ክብሉ ኣገንዚቦም ኣለው። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኩሎም ተጋሩ ንምዃኖም መረጋገፅ ስለ ዘየለ እቶም ተሳተፍቲ ሙሉእ ብምሉእ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ይውክሉ እዮም ክበሃል ኣይከኣልን ብምባል እውን ናይ ብሓቂ ምክክር ክካየድ ዝኽእል ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ መሬቱ ኣብ ዓዱ ፀገሙ ኣብ ዘለሉ ቦታ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊፆም ኣለው። ብተመሳሳሊ መገዲ ካብ መቐለ ተቃውሞ ዘስምዐ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ብኣዲስ ኣበባ ትግራይ ትመክር ብዝብል ዘካየዶ መድረኽ ውሪት ንምፍፃም ዝተፈሓሰ ድራማ ክብል ተቃዊምዎ ኣሎ። ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብስም ምክክር ዝመያየጡ ዘለው ንኣዲስ ኣበባ ወኪሎም እምበር ብሄሮም ወይ ዝተወልደሉ ክልል ወኪሎም ኣይኮነን ዝበለ ኣማኒኤል ኣብ ሰዓት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ይነብሩላ፣ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ከም ከተማ ክትምክር ከላ በዞም ነበርቲ እያ ትውከል ክብል እውን ኣገንዚብሎ። ካብዚ ወፃኢ ተወለድቲ ኣዲስ ኣበባ ይኹኑ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናብቲ ከተማ ዝኸዱ ሰባት ዝተወለደሉ ክልል ወይ ብሄር ብሄረሰብ ወኪሎም ኣማኸርቲ ወይ ተመከርቲ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ብምባል ቅድሚ ኩሉ ሰብኣውን ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ምኽባር ክቅድም ከም ዘለዎ ኣረዲኡ። ዓረና ትግራይ፣ ባይቶናን ካልኦት ተመሳሰልቲ ውድባት ትግራይን መግለፂ ተቃውሞ ኣውፅኦም ኣለው። ውድብ ናፅነት ትግራይን ሳልሳይ ትግራይን እውን ኣቐዲሞም ነቲ መድረኽ ተቃወሞም እዮም። ንኢትዮጵያ ነዳዲ ንምቕራብ ውዕሊ ዝፈረመ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ነቲ ፍርያት ከቕርባ ከም ዘይከኣላ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ንግድን ዞባ ምትሕባርን ኣይተካሳሕም ጎፌ ንኢትዮጵያ ነዳዲ ንምቕራብ ውዕሊ ዝፈረመ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ነቲ ፍርያት ከቕርባ ከም ዘይከኣላ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብሰንኪ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መስርዕ ዕድጊ ዝነበረ ልዕሊ 180,000 ሜትሪክ ቶን ነዳዲ ክቐርብ ከም ዘይከኣለ እውን እቲ ሚኒስትር ገሊጹ። እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ መዓልታዊ ቀረብ ጻዕዳ ናፍጣ ካብ 9.2 ሚልዮን ሊትሮ ናብ 4.5 ሚልዮን ሊትሮ ከም ዝነከየ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ንግድን ክልላዊ ምትሕባርን ቀረብን ምክፋል ነዳዲ ዝከታተል ንነዳዲ ቀዳምነት ዝወሃቦም ዓውድታት ንምልላይ ፍሉይ ኣሃዶ ኣጣይሹ መንግስቲ ፌደራልን ክልላዊ ትካላትን ዘጠቓለለ ፍሉይ ኣሃዱ ቆይሙ ምክፍፋል ነዳዲ ይከታተል ምህላውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢትዮጵያ ናብ ዕብየት ዘፈር መዓዲ ናብ ትገብሮ ዘላ ገስጋስ ሰደድ ወርቂ ናብ 3.5 ቢልዮን ዶላር ወሳኺ ርእዩ ተባሂሉ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ዘፈር መዓድን ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣዕኑድ ቁጠባት ሃገር ኮይኑ ብቕልጡፍ ይቕልቀል እዩ ዘሎ። ሰደድ ወርቂ 13.5 ቢልዮን ዶላር ብምብፃሕ ቀዳምነታት ሃገራዊ ቁጠባ ዳግመ ቅርፂ የትሕዘሎ ተባሂሉ ኣሎ። ፍርያት ወርቂ ኢትዮጵያ ናብ 39 ቶን ዝደየበ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ 13.5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ምንጪ ኢሎ። እዚ ኣታዊ እዚ ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ካብ ጠቕላላ ናይ ወፃእ ሰደድቲ ሃገር ዳርጋ ፍርቂ ዝኸውን እዩ ተባሂሉ። እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሒ ጥራሕ ተመሳሳሊ መጠን ሰደድ ወርቂ ብምምዝገባ እቲ ዘፈር ኣብ ቁጠባዊ ዕብየ ዘለዎ ተራ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ጸብጻብ ኣፍሪካን ማይኒንግ ከም ዝሓበሮ ብመንግስታዊ ሪፎርምታት እናወሰኸ ብዝመፀ ናይ ወፃኢ ወፍርታት ተደጊፉ ኢትዮጵያ ካብቲ ብባህላዊ መገዲ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፍታት መዓድን ናብ ኢንዳስትሪ ትሰጋግር ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ። ነቲ ንዓበየ ዝመፀ ናይ ነወፈርቲ እምነት ዘርኢ ዓብዪ ፍጻመ እቲ ቻይናዊ ግዙፍ ትካል መዓድን ዢንግ ማይኒንግ ኣብ መጀመርታ 2026 ንኩባንያ ኣልያድ ጎልድ ብኣስታት 4 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዋጋ ዓዲግዎ ኣሎ። እዚ ዕድጊት እዚ ነቲ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝዓበዩ ዘይማዕበሉ ሃብትታት ሃገር ተባሂሉ ዝሕሰብን ፕሮጀክት ወርቂ ኩምርክ ዘጠቓለል እዩ። ከም ጸብጻብ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዋጋ ወርቂ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዘይመልአ ግዜ ልዕሊ 4 ዕፅፊ ወሳኺ ከም ዝረአየ፣ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ታሪኻ ዝለዓለ መጠን ፍርያት ከም ዘመዝገበት ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ጥቅምቲ 2026 ዘውፅኦ ጸብጻብ የሰኻኽር። ኣብ ኤርትራ ኣባላት 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወተሃደራዊ ስልጠና ጀሚሮም። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ሓደ ካብ ኣካታዕቲ ዛዕባታት እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳ ይከኣሉ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዛዚሞም ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ዝተሳተፉ ኣባላት 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ተሰጋጊሮም ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መጋቢት ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምዛም ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዳይረክተር ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ መምህር ርእሶም ገብረ ገርግስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መላ ኤርትራ ካብ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝመፁ ተምሃሮ እቶም 99 ሚታዊት ትምህርቶም ብግቡእ ከም ዝዛዘሙ ብምሕባር ኣብ ዝቕፅል ናይ ታዕሊም እዋን ተመሳሳሊ ብቕዓት ከም ዘንፀባርቑ እምነቱ ገሊጹ እዩ። ኣዛዚ ማእኸል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ብወገኑ ብ30 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ መኽፈት ወተሃድራውን ፖለቲካውን ስልጠና ተምሃሮ ነቲ ቀዳማይ ተልእኾኦም ብብቕዓት ዛዚሞም ናብቲ ካልኣይ መድረኽ ስልጠና ይሰጋግሩ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ንውሽጣዊ ሕጋጋትን መምርሕታትን ናይቲ ማእኸል ዝምልከት መብርሂ ይብ እዩ። ምክትል ኣዛዚ ማእኸል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ለይተናል ኮሎኔል ተመስገን ሳሙኤል ብወገኑ ኣብቶም መንጎ ኣህዱታት ብመልክዕ ውድድር ዝወሃብ ስልጠና ወክልሲ ሓሳብን ግብርን ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ምትሕልላይን ምትሕጋዝን ብውቕዓት ከም ዝዛዘም ዘጠራጥር ከም ዘየለ ማዕክና ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ሓደ ካብቶም ቅንደ ካታዕተ ዛዕባታት እዩ። ገሊኦም ብዘይናይ ግዘ ገደብ ንመንእስያት ቀይድዎም ስለ ዘሎ ክተረፈለዎ ክብርም ከለዉ፣ ገለ ድማ ሓድነት መንእስያት ኤርትራ ምፍጣርን ምዕቃብን ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ በቲ ንቡር ሕጋዊ ኣግባቡ 18 ዋርሒ ይቐፅል ዝብሉ እዮም ዘለዉ። ብሕብረት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ተኸታታሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ዓመታዊ ፀብጻቡ ንመደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክነቅፍ ፀኒሕ እዩ። ኤርትራ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓንዲ ሕቆ ዓቕሚ ሃገራዊ ምክልኻል ኤርትራ ምዃኑ ብምግላፅ ብሰላም ንምንባር ሉዓላውነት ሃገር ንምክልኻል ውሕስነት ዝፈጥር ምዃኑ ክተውርህን ከላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ እትን ልዕሊ 20 ዓመት ዝቐፀለ ግዱድን ገደብ ኣልቦን ሃገራዊ ወታደራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ምንጪ ምግሃስ መሰላት ብምዃኑ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ርኡይ ምንቁልቋል ከርኢ ሓደ ካብ ኣበርክቶ ዝገበሩ ምዃኑ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ። ብራ ሰማዕትና እዚ ንገብሮ ዘለና ዕላል ምስ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ኣብታ ኣብ ዝቕርብ እዋን ዝፀሓፋ መፅሓፍ ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕውየት ሃገር ምርኩስ ጌርና ኢና ንዕልል ዘለና። ኣቶ ሰመረ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ቅድሚ ምብርሁ ናብቲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ብኸመይ ናብ ዝብል ዛዕባ ኢና ከድና ፀኒሕና። ካብኡ ቀፂልና ምናልባት ኣብ ኣርባዕተ ሴናሪዮታት ከም ዘለዉ ለውጢ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ውን ክብርህ ፀኒሑ ኣብቲ መፅሓፍ እውን ብሰፊሑ ተንቲንዎ ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ቃልሲ ከመይ ከም ዝመስልን እንታይ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት ተራእዩ ዘለዎ ኣብ ለውጢ ድሕሪ ለውጥን ሰፊሕ ትንታነ ካብ ዝገበረሉ ዛዕባ ስለዝኾነ ብዛዕባኡ ከነዕልል ኢና። ካብኡ ሓንቲ ጥቕሲ ክጠቅስ ምካብ መፅሓፉ ዲያስፖራ ንለውጢ ዝገብሮ ፃዕሪ ብዙሑን ድኻሙን ብዘየገድስ ግን እቲ ለውጢ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብደቂ ውሻጠ ከም ዝረጋገፅ ምግንዛብ የድሊ። ዲያስፖራ እምበኣር እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ይኹን ሲቪላዊ ኣገልግሎትን ካልኦትን ንፍትሒ ዝቃለሱ ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ለውጢ ዘተኣማምኑን መሓዙትን ሰብ ኪዳንን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብቐፃሊ ክግንዘቡን ክፅዕሩን ይግባእ ዝብል ጥቕሲ ይብሎ። ስለዚ ከም ደገፍቲ እቲ ብዓብይቲ ለውጢ ግን ኣብ ውሽጢ ከምዝመፅእ እዩ እቲ መደምደምታ ኣቕሪቦ ዘሎ። ስለዚ ምዚ ተተሓሒዙ ዘብል ማለት ዳይናሚካዊ ሓይሊ ኤርትራዊ ዲያስፖራ እንታይ እዩ? ዛጊት እዚ ሓይሊ ከድምዕ ዘይከኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ንመፃኢኡ ኸ ዝብል ሕቶ ከልዕል ይፈቱ። ስለዚ ኣብዚ ዘለካ ምስ ዲያስፖራ ዝተኣሳሰረ ክሳብ ሕጂ ማለት ከምቲ ዝድለ ከምቲ ፃዕሪ ዝግበረሉ ለውጢ ወይ ከዓ ውፅኢት ከምዘይተረኣየ ብዙሓት ይዛረቡ እዮም። እቲ ምክንያታት እንታይ እዩ? ንመፃእኺ እንታይ ክገብር ዝግብኦ ኣብ ዝብል ምስቲ ኣብ መፅሓፍካ ኣብ ሚትካ ዘለካ ቁሩብ ክትብለና እሞ ናብቲ ካልእ ክንከይድ
ኣራቤየነ ቅድም ቀዳድም እዛ ዝተቐስካያ ጥቕሲ ኣብ ውሽጢ መቓል ናይታ ካልእቲ ሴናርዮ እያ ትረአ። እንታይ እየ ክብል ፈቲ ነብቲ ካልኣይ ሴናርዮ ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ደሌት ፍትሕን ደሌት ለውጥን ኣብ ደገ ዘለዎ ደሌት ለውጥን ከመይ ገይሮም እተሓባበሩ፣ ከመይ ገይሮም እናበቡ፣ ከመይ ገይሮም ፃዕርታቶም ኣዋህዱ፣ ኣብ መጨረሻ ድማ ናብ ለውጢ ዝእምት መገዲ ክምህዙ ክእሉ ኣብ መሰረታውያን ዝኾኑ ወይ ድማ ኣብቲ ዝታሕተ ፕሮግራም ተጠርኒፎም እንድያ ትብል ኣብ መጨረሻ ግን እንታይ ክብል ፈቲነ እቲ ዲያስፖራን ለውጢ ዝገብሮ ዘሎ ድኻሙን ገለን ብዘይገድስ ሽታሲ እቲ ብደገ ዝተደፋፍአ ዘይኮነስ ብናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ዳይናሚክ ዝመፅእ ለውጢ እዩ። ሞስት ፕሎዚብል ወይ ከዓ ብዝበለፀ ክትግበር ዝኽእል ለውጢ ካብ ዝብል መበከሲ ስለዝኾነ ኩሉ ፃዕርታትና እንታይ ዓቐን ኣለዎ፣ እንታይ ስፍሓት ኣለዎ፣ እንታይ ዕምቆት ኣለዎ ብዘይገድስ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደላይ ለውጢ ክናበብ ተናቢቡ ከዓ ነቲ ቃልሲ ክኣለ እንተዘይፈቲኑ ከም መሓዛ ደኣዩ ዝቁፀር እምበር ከም ንሱ ነቲ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ስፒርሄድ ዝገብር ከምዘይኮነ ንምእማት እያ ስታይ ሞ ብታ ውሽጢ ክስታይ ክኮነለይ ከነፅር ኣደሊ ነታ ዝሓተትከያ ሓይ ሕቶ ግን እቲ ዳይናሚካዊ ሓይሊ ኤርትራዊ ዳያስፖራ እንታይ እዩ ዛጊት እዚ ሓይሊ ዝክድምዕ ዘየምክኣሉ እንታይ እዩ ንዝብሉ ሕቶታት ግን እንታይ መልኩ ቅርብ ምልስ ኢልና እዚ እዞም ሰነዳት ሕብራት ሃገራት ከም ዝሕብርዎ ኣብ 224 ዓመተ ምህረት ክሳብ 700,000 ዝግመቱ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ይርከብኹም ዘለዎ እዩ ዝጠቀስ እዚ ናይ ግዜ ንስያር ፀብጻብ እዩ ከምቲ ንፈልጦ ኣንገድቲ ሃገራት ካብ ሱዳን ጀሚርካ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ጀርመን ሽወደን እዚ ኤሮጳ ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቅ ካናዳ እስራኤል ኣብ ኩሉ እዮም ተዘርጊሖም ዘለዉ ብመሰረቱ እቲ ኤርትራዊ ዳያስፖራ ዝበሃል ካብቶም ብብዝሖምን ድምፆምን ኣዝዮም ዝደለዩ ኣፍሪካውን ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ምዃኑ እዩ ኣብ መፀፃፅኦም ኣብ ክልተ ናይ ዳያስፖራ ማሕበረሰባት ካብ ካልኦት ዳያስፖራ ማሕበረሰባት ፍልይ ዝበለ እዩ እቶም ቀዳሞት ኣብ ሃገሮም ዘጋጥሞም ዝተናውዑ ኩናት ማለት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብሓይሊ ንምልሓቅ ዝገብሮ ፈተነን ከም መልሰ ተግባር ዝቀፀለ ዕጥቃዊ ካልስን ሓደ ካብቶም ምክንያታት ስደት ኤርትራውያን እዩ ካልኣይ ኣብ ትሕቲ ስርዓተ ግደፍ ዝሰዓበ ንኣስታት 30 ዓመታት ዝቀፀለ ፖለቲካዊ ጭፍለቓን መፅከጥትን ከም ካልኣይ ረቋሒ ክጥቀስ ይከኣል ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ፖለቲካዊ ዕምፀፃን ዝጠንቁ ቁጣዊ ሕሰሙን ናይ ብማእታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ፍልሰት ብፍላይ ድማ ናይ መንእሰያት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣስዒብ እዩ እዚ እቲ ክስታይ እዚ እቲ ኣቃወማ ኣብ ታሪክ ምልስ ኢልና እንትርኢና ውድባዊ ፀግዖምን ካልኦት ፍልያቶም ብዘይገድስ ኣብ ዳያስፖራ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብቲ ናፃነት ንምሓስ ዝተገብረ ሃገራዊ ቃልሲ ተፈንቲቶም ኣይፈልጡን እዩ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክስታይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እዮም ዝነጥፉ ኣብ ሞያዊ ኣብ ንግዲ ኣብ ኣካደሚያ ካልኦት ንዕለታዊ እንጀራኦም ንምእራ ዝነጥፉ ቁጠባም ዝፈታት እውን ብዘይካ እዚ ሓደ ዓዳ ዓብዪ ክፋል ናይ ዳያስፖራ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ዝነብሩ ኤርትራን ብዙሑ ውሑድ ኣይኮነን ሓደ ገዳሲ ነጥፉ እንታይ እዩ ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ናይ ዳያስፖራ ገንዘብ ዝምርኮስ ምኳኑ እዩ ሓዋላ ቀንዲ ገንዘባዊ ምንጭ ናይ መብዛሕትዮም ኤርትራውያን ስድራ ቤታት እዩ ብዘይካ እዚ እቲ ብክልቲ ከምኢቲ ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ብግዲ ዝተኣታተወ ቀረፅ ናይ መንግስቲ ቀንዲ ምንጪ ሸርፊ ወፃኢ ናይቲ ስርዓት እውን እዩ እንታይ ይመስል ግንቲ ዳያስፖራ ኣብ ደገ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ኤርትራን ዳያስፖራ ኣብ ክልቲ ዓበይቲ ጉጅለታት ዝተገማሙ እዩ ወይ ዝተገምዑ እዩ ገሊኦም ደገፍቲ ስርዓት ገሊኦም እውን ተቃወምቲ ኣብ መንጎ እውን ብስቕታ ዝመረፁ ብዙሓን ዝፍለጡ ኤርትራውያን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ጥብቂ ምክትታል ምግባር ዜጋታት ነቲ ስርዓት ምዝነቕፉ ወይ ዝቃወሙ ኣብ ልዕሊኦም ናይ ምፍራስ ጉምቲ ምውሳድ እዚ እውን ምስ እቲ ስግረ ደባዊ ዓመፅ ኢልና ንፀውዖ ክስተት ዝተኣሳሰር እዩ ቀዶም ኣቢለ ጠቀስኮም ባህርያት ናይቲ ስልጣን ኣብ ግምት ኣቲኻ ኣብ ደገ ዝርከባ ተቃወምቲ ውድባት ወይም ደለቲ ፍትሒ ተባሂሎም ዝፅውዑ ውድባት ኣብ ሓደ ንኩሎም ብማዓትነት ተሳሲ ፖለቲካዊ ባይታ ወይ ዝወሓደ ፕሮግራም ተጠርኒፈን ንምልኪ ክብድሃን ኣብ ንውሕ ዝበለ እዋን ድማ ከመመራፂ ፖለቲካዊ ውዳበ ኮይነን ዝረኣየሉ ኩነታት ክፈጥረን ምትገብአን ነይሩ ባህላ እየ እዚ ዘይምግባረን ነቲ ዳይናሚካዊ ዓቕሚ ናይ ዳያስፖራ ከምቲ ዝድለ ይጥቀማሉ ኣለዋ ኣይብልን እዩ ድኹም ተቃውሞ ንሰዓብቱ ቅብፀት ንህግደፍ ድማ መሰርሑ ፈጢሩ እዩ ኣማሲኡ ዝህሶ ዘሎ ድማ እቲ ብምልካዊ ገዛዝኣ ዝሰቐ ዘሎ ህዝቢ እቲ ደንበ ተቃውሞ ተኸሲ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ደላይ ፈትሒ ማእዝኑ ንኸጥፍእ ወይ ደንበርበር ንክብሉ ንሓጉዝ እዩ ደላይ ፈትሒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝነበሮ ተስፋ ከምዚ ምህምን ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ናይቶም ምስቕ ዝመረፁ ብዙሓን ቁፅሪ እናዓበየ ከም ዝመፅእ እውን ገይርዎ እዩ ብዙሓት ላንጋላንጋ ዝነበሩ ዜጋታት ብህግደፍ ድዩ ብኤምባስታት ኤርትራ ብዝውድብዎ ፈንጠዝያታት ክሕወስዎን ከዳምቕዎን ኣብ ቅድሚ ዓይና ንሪኦ ዘለና ክስተት እዩ ገለገለ እዮም እውን ናብ ምስታዕ ደረጃ በፅሖም እዩ ፍሪዝ መንቀዲኡ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ከም ባህሊ ተኣታት እዩ ኣብ ደገ ወፂኦም ንዛረቡ ዜጋታት እንታ መንጠዊቑ እዩ ዝዛረብ ከም ሰቦም ስቂኢሎም ናብርኦም ዘይገብሩ ዝብል ኣዘራርባ እውን ልሙድ ኮይኑ እዩ ዘሎ ንሓሳብካ ምግላፅ ከም ዕሽነት ንምፅቃጥ ድማ ከም ልቦና ተቆፂሩ ዝኽየደሉ ሰዓት ይኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ኣባላት ዳያስፖራ እንታይ ዓቕሚ ከም ዘለዎምን እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብናተይ መረዳእታ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ቅድሚ ለውጢ ኣብ መሰረታዊ ዝኾኑ ነጥብታት ክፀምቁ ዕድል ተሂብካኒ ምፈተንኩ
ጥራቢልካ
ሕጂ እንታይ እቲ ፍትሒ ዝብህግ ኤርትራዊ ዳያስፖራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂ ብንፁር ክሕብር ግድን መሲሉ እዩ ዝረኣየኒ ንተልእኽኡ እስትራቴጂኡ ኣቀራርብኡ ብዝምልከት ግና ሓደ ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልዎ መሰረታዊ ነዚ ዕማም እዚ ንምውሓስ ፖዚቲቭ ለውጢ ንምድራኽ ከም መበገሲ ከገልብ ዝኽእል ናይ ሓባር ፕላትፎርም ምስራት እዩ። እዚ ብመልክዕ ስውርኩም ባርድዩ ክግለፅ ካልእ ጥርና ፈድዩ ክመፅእ ክትሰግሮ ዘይትኽእል ኣገባብ ውዳበን ሓደ መድረኽ ናይቲ መስርሕኒ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት ኣብቲ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ፃዕሪ ዝህልዎ ፅልዋን ምስቲ ውሽጡ ዘሎ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ምንቅስቃስ ዝገብሮ ምዋሃድን ምንባብን ዝምርኮስ እዚኣ መሰረታዊ ክፅፅ
ኩብራ ሰማዕትና እዚ ክትሰምዖ ፅናሕኩም ቅድሚ እዚ መሰጋገር ማለት እዩ ምስ ኣቶ ሰሎሞን ምስ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ዝገበርናይ ቃለ መሕተት እዩ። ሙሉእ ትሕዝቱ ኣብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ / ትግርኛ ክፀንሐኩም እዩ ወይ ብመገዲ ፌስቡክ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣቢልኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ድማ ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ዝተረፈ እንተልዩ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ከነቕርቦ ኢና። ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ፍሉይነት ብዙሕነት እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣውስትራልያ ብምንታይ ፍሉያት ከም ዝኾኑን ዘንፀላልዎም ዘሎ ሓደጋ ምፅናትን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ምድሪ ብዙሕነት እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ዝነብሩላ ሃገር እያ። ኣብዚ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ዘሎ ህወታዊ ብዙሕነት ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ ከም ዝኾነን እንታይ ስጋኣት ኣንፀላሊዎ ከም ዘሎን ኩላትና ብኸመይ ክንከላኸሎ ከም ንኽእልን ክንፈልጥ ኢና። ናይ ኣውስትራልያ እንስሳ ዘገዳምን ኣከባቢን ፍሉይ ዝኾነ ስለምንታይ እዩ? ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝኾነ ክፍሊ ዓለም ፍልይ ዝበለ ዘርኢ እንስሳን ኣትክልትን ማለት ፍሎራን ፋውናን ኣለውዋ ብምባል ፕሮፌሰር ሁ ፖሲንግሃም ይገልጽ። ንሱ ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ብዙሓነትን ናይ በርድ ላይፍ ኣውስትራልያ ምክትል ፕረዚደንትን እዩ። ኣውስትራልያ ቅድሚ 50 ሚልዮን ዓመታት ካብ ካልእ ክፍለ ዓለማት ተፈልያ፣ ንነዊሕ እዋን ድማ ካብ ኩሉ ክፍለ ዓለም ተገሊላ ፀንሐት ኣህጉር እያ። ኣብ ከብዶም ንውልዶም ዝሓዝሉ ከም ኮዋላስ፣ ካንጋሩ፣ ወምባትን ግላይደርን ዝኣመሰሉ ዓሌት ዱር እንስሳ ከምኡውን ከም እንቋቑሖ ዝፀፍዩ መጥበውቲ እንስሳታት ፕላቲፕሱን ኢችዲናን ዝኣመሰሉ እንስሳ ዘገዳም ኣብ ካልእ ዓለም ዘይርከቡ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዝርከቡ እዮም። ናይ ዩልካ ንጋንጃራ ናርንጓ ሰበይቲ ዝኾነት ጃድ ብሮምሎው ካብ ኢንዲጂነስ ደዘርት ኣልያንስ ኮይና ቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ቀዳሞት ህዝብታት ሃገር ካብ መሬት ንላዕሊ ከም ዝኾነት ማለት ስድራ ቤትን ክፋል መንነቶምን ከም ዝኾነት ትገልጽ። ሃገር ዛንታታትናን ሕልምታትናን ዘርእናን ዝሓዘ እዩ። እዚ ሓላፍነታት ንምቕፃሉ ኣገዳሲ እዩ። ንኣትክልትን እንስሳታትን ብግቡእ ክንከናኸሎም ግዴታ ኣሎና። ሚስ ብሮምሎው እዚኦም ኣካል ስርዓተ ምግብናና እዮም። ብዛዕባ ዛንታታት ጃኩርባን እናሓልሞ ታሪክን ምህሮታትን ድሕሪኡ ንዝቕፅል ወለዶ እንምህሮ ትምህርትታትን እዮም። ምዞም ጅር ወይ ዘርኢ እዚኣቶም ንኣሽሓት ዓመታት ኢና ንነብር ነርና። ክንቀሳቀሱ ከለዉ፣ ክራብሑ ከለዉ፣ ክዕምብቡ ከለዉ፣ ገለ ነገር ድማ ቁኑዕ ክኸውን ከሎ ከመይ ይመስል እውን ንርዳእ ኢና። ስለዚ ብዛዕባ እንስሳ ዘገዳምን ፍሎራን ፋውናን ክንዛረብ ከለና ፍሉይነት ስለ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓደ ኣካል መንነት ናይ ደቀባት ህዝብታትና እዮም። ምዕቃብ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣውስትራልያ ኣገዳሲ ዝኸውን ንምንታይ እዩ? ኣብ ኣውስትራልያ ፍሉይ ዝኾነ ህወታዊ ብዙሕነት ምዕቃብ ነቶም ኣብ ምሳና ዝነብሩ ዓሌታት እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ጥራይ ዘይኮነስ ንጥዕናን ብልፅግናን ኩሎም ኣውስትራልያውያን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ።
lakes, grasslands. These are the things that provide services for humanity.
ናይ ጥዕና ስርዓት ኣከባቢ ማለት ጫካታት፣ ቀላያት፣ ምድረ ሳዕሪ ንደቂ ሰብ ኣገልግሎት ዝህቡ እዮም። እዚኣቶም ፅሩይ ኣየር ይህቡ፣ ኣንጻር ክሊማ ለውጢ ድማ ይሰርሑ፣ ከም ቱሪዝምን ሕርሻን ዝኣመሰለ ዓበይት ኢንዳስትሪታትና ድማ ይሃንፁ። ብምባል ፕሮፌሰር ፖሲንግሃም ይገልጽ፣ ዘርእታት እንተጥፊእና ዕዮ ናይቶም ስርዓተ ኣከባቢ ወይ ኢኮሲስተም እናነከየ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ እቲ ንሰባት ዝህቡና ጥቕሚ ኣገልግሎት እናጎደለ እዩ ዝኸይድ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ስግኣት ኣንፀላሊዎም ዘሎ እንስሳታት ዘገዳም እቲ ዓብዪ ናይ ምድረ በዳ ስኪንክ ወይ ዘ ግሬት ደዘርት ስኪንክ ዝበሃል እዩ። እዚ ንደቂ ኣባት ኣገዳሲ ባህላዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ።
The Great Desert Skink or Jacara. It's a small orange lizard that lives underground in a family.
The Great Desert Skink ወይ ቲጃኩራ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝነብር ንእሽቶ ኣራንሻዊ ጠበቕ እዩ። ዓሌት ቲጃኩራ ምስ ብዙሓት ወለዶታት ብሓደ ብምንባር ሓደ ዓይነት ፆር ብምክፋልን ንሓድ ሕዶም ብምክንኻንን ዝነብሩ ፍጥረት እዮም። እዚ ከዓ ነቲ ማሕበረሰብ ደቀባትን ንስድራ ቤትን ንማሕበረሰብናን ንሃገርናን ዘሎ ናይ ሕድሕድ ኣኽብሮት ዘንፀባርቕ እዩ ትብል ሚስ ብሮምሎው። ዓሌት ዘርኢ ምስ ዝጠፍእ ኣከባብያዊ ዕንወት ጥራይ ዘይኮነ ባህላዊ ክሳራ እውን እዩ
ዘጥፍእ።
እቲ ምስቶም ዘርኢ እተተሓሓዘ ፍልጠት ክሃስስ እዩ። ዛንታታት፣ ተግባራትን ዝምድናታትን እውን ይደክም። ኣብ ምድረ በዳ ሃገር ጥዒት እንተኮይና ሰባት ጥዑያት እዮም ዝብል ብሂል ኣሎ። ብዙሓት ኣትክልትታትን እንስሳታትን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘይፍለጡ ዝነብሩ ኣለው። እዚ ሚዛኑ ክሳዕ ክንደይ ተነቃፍ ምዃኑ ድማ ንርዳእ ኢና። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ምፅናት ቅልውላው እንታይ እዩ? ኣውስትራልያ ብፅልዋ ናይ ወራራት ሃደንቲ ከም ወኻርያን ግዳም ሓደር ደማሙን ዕንወት ኣከባብን ለውጢ ክሊማን ከቢድ ናይ ህወታዊ ብዙሕነት ቅልውላው ኣጋጢሙ እዩ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ብምፅናት መጥበውቲ ዝለዓለ መጠን ብዝሒ ዘለዋ እያ።
So Australia probably has over 500,000 different species, many of which have never yet been described. But of the ones we know well, we know that
Australia منالبات لعلي فرق مليون ዝተፈላለዩ ጅር ወይ ዓሌት ኣለዋ። መብዛሕትኦም ካብዚኣቶም ዛጊታይ ተገልጹን። ይኹን እምበር ካብቶም ኣፀቢቕና ንፈልጦም ጅር ወይ ዘርኢ 2,000 ዝኾኑ ከይፀንቱ ተሰጊኦም ኣለው። ኬት ብራድቢ ሓላፊት ኣብ ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ናይ ኣከባቢ ማሕበር ትካል ዝኾነ ጎድዋና ሊንክ ሊትድ ኮይና ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ብታ ግዝኣት ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ መንበሪ ቦታ ንምትሕሓዝ ዝሰርሕ ትካል እዩ።
It's a tragedy that my kids can't camp out like the old fellows I've talked to and have a ring of eyes around them.
ደቀይ ከምቲ ቀደም ሰባት ዝገብሩ ዝነበሩ ካምፕ ክገብሩ ዘይምኽኣሎም ዘሕዝን እዩ። ካብቲ ኣብ ሓደ እዋን ዝነበረና ብዙሕ እንስሳ ዘገዳም ከዓ ኣብ ዙርያ እቲ ዝነብሩሉ ሰፈር ቀለቤት ኣዕንቲ ኣለዎም።
A number of plants that have been wiped out that we never even saw.
ምጥፋ መጥበውቲ ዓብይ ጉዳይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ግን እቲ ኣብ ምፅናት ዘጋጥም ዘሎ ቅልውላው ነቶም ፈፂምና ዘይረኣናዮም እተደምሰሱ ሓያሉ ኣትክልቲ ክሳዕ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ክንግንዘብ ጀሚርና ኣሎና። ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣውስትራልያ ሓደጋ ዘስዕቡ ስግኣታት እንታይ እዮም? ኣብ ኣውስትራልያ ንምጥፋእ ወይ ምፅናት ብዝሓ ሂወት ዝፀልዉ ሰለስተ ኣገደስቲ ስግኣታት ኣለው። እቲ ቀዳማይ ንልምዓትን ንሕርሻን ተባሂሉ ዝግበር ንጥፈታት ምድምሳስ መንበሪ እዞም ሂወታውያን እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ብወረርቲ ዘርኢ ዝመፅእ ስግኣት እዩ። ከም ወኻርያ፣ ደማሙ፣ ወረርቲ ዓሌት ፀሓይን ገለ ሕማማትን ይርከቦም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ከዓ ካልእ ንናይ ኣውስትራልያ ብዙሕነት ንምጥፋእ ስግኣት እዩ። ፕሮፌሰር ፖሲንግሃም ክሊማ ለውጢ ንኣህጉር ኣውስትራልያ ብሓንቲ ሰዓትን ፈረቓን ዲግሪ ኣሚቕዎ ኣሎ። ብዙሓት ጅር ወይ ዘርኢ ምስቲ እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ሙቐትን እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ከም ባርዕ፣ ምዕልቕላቕን ብርቱዕ ህቦብላን ዝኣመሰለ ሓደጋታት ክለማመዱ ኣይክእሉን እዮም። ምብትታን መንበሪታት ህወታውያን ምስ ፅልዋ ናይ ካልኦት ኣስጋእቲ መስራحات ተደሚሩ ንብዛሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣብ ሓደጋ ኣትይዎም ኣሎ።
We keep talking about threats to our wildlife, but what we're really dealing with right now are immediate assaults.
ብዛዕባ ስጋት እንስሳታት ዘገዳምን ኣትክልትን ንዛረብ ኢና። እንተኾነ ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነገራት ካብ ብዙሕ ለውጥታት ቅልጡፍ መጥቃዕቲ ዝወርደና ዘሎ እዩ። ነዚ ኣብ ነንሕድሕዱ ዝተኣሳሰር ስርዓት ኣከባቢ ወይ ኢኮሲስተም ሒዝና ኣብቲ ሕዛእቲ ኢልና ንፅውዖ ንኣይስቱ ስጉምትታት ኣቲና ብሓፈሻ ነቲ ዘድሊ ምሕደራ ኣይቀርብን
እዩ።
እቲ ቐንዲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም እንስሳ ዘገዳምን ልምድታትን ኣብ ነንሕድሕዶም ርክብ ንኸይገብሩ ምግባሮም እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ዓለምን ክሊማን ኣብ ዝቕየረሉ ዘሎ እዋን ንኽልወጡ ዘለዎም ተፃዋርነት ዓቕሞም የጥፍኦ። ብመሰረቱ ግና ነዚ ስርዓት እዚ ኣፍሪስና ኢና ናብ ሒደት ነገራት ኣውሪድናዮ ኢሉ ኣውስትራልያ ንዘለዋ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣብ ምክልኻል ብኸመይ ክሕግዝ ይኽእል? ኣውስትራልያ ንዘለውዋ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ንምክልኻል ኩላትና ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ኢና።
You may decide to join a conservation group, a local group in your local area.
እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ገዛ ርእስኻ ምፍላጥ ምዕጣቅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣብ ጉጅለ ምዕቃብ ኣከባቢ ወይ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ ጉጅለ ባህርያዊ ታሪክ ክትሳተፍ ትውስን ትኸውን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ስፍራ ኣታክልትኻ ወይ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ መናፈሻታት መበቆላዊ ኣግራብን ቆጥቋጥን ክትተክል ትኽእል ኢኻ ክብል ፕሮፌሰር ፖሲንግሃም ይገልጽ።
massive improvement in ecological health at a very large scale. But massive
እዚ ተግባራት ንባህልን ጥዕናን ኣውስትራልያውያን ከመይ ከም ዝኸውን ንገዛእ ርእስኻ ምስ ፈለጥካ ብዛዕባ ምጥፋ ናይ ኣውስትራልያ ፍሎራን ፋውናን ዝምልከት ዘተሓሳስበካ ነገር ምስ ፖለቲከኛታት ምዝርራብ፣ ምስ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ጉጅለታት ይኹን ብናይ ከባቢኻ ንመክሰብ ዘይሰርሑ ትካላት ብምዃን ኣብ ምዕቃብ ብዙሕነት ንምስታፍ ዕድላት ኣሎ። ብመሰረቱ ኣብ ኢኮሎጂካዊ ጥዕና ዓብዪ ምምሕያሽ ንምምፃኢ መደብና። ከምዝኣመሰለ ዓበይቲ ለውጥታት ግን ብሓባር ብዝፍጠር ንኣሽቱ ለውጥታት ጥራይ እዩ ዝግበር። ነብሲ ወከፍ እዚ ንእሽቶ ለውጥታት እዚ ከዓ ብወልቀ ሰባት ወይ ብጉጅለታት ክደፋፍእ ኣለዎ ኢላ። እንስሳ ዘገዳም ናብ ንቤቶም ክምለሱ ምሕጋዝ ናብ ቤቶም ክምለሱ ምሕጋዝ ወይ እውን ደረጃ ብደረጃ ለውጢ ንምግባር ትርጉም ዘለዎ ገንዘብ ዝህቡ ኣውፈርቲ ክኾኑ ይኽእሉ። ነብሲ ወከፍና ለውጢ ዝገብር ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ኢላ።
It can start with something as simple as learning whose country you're on and listening to and respecting local knowledge.
ኣብ ናይ መን ሃገር ከም ዘለካ ክትምሃርን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፍልጠት ክትሰምዖን ከተኽብሮን ከም እትኽእል ኳንካ ሚስ ብሮውሎው ትገልጽ። ብደቂ ሰባት ዝምራሕ ናይ ምዕቃብ ዕዮ ከምኡን ናይ ሓለዋ እንስሳ ዘገዳም ወይ ረንጀር ፕሮግራማት ክትድግፍ ትኽእል ኢኻ። ማሕበረሰባት ተኣኪቦም ክሰምዑ ክምሃሩን ሓላፍነት ክወስዱ ከለዉ ነቲ ፍሉይ ኮይኑ ዝስማዓና ቦታ ኢና ንከላኸለሉ ዘለና። ንህዝብታት ደቂ ባት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣውስትራልያን ዝነብሩ ኩሎም ሰባት እውን ኣድላይ እዩ። ሃገር እንተልያ ባዕላያ እቲ ሃገር ንዓና ትከነኸነና። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣውስትራልያውያን ኣብ እዋን ቅልውላዊ ነዳዲ ህዱኣትን ሓድሕዶም ዝተሓጋገዙን ክኾኑ ንምምሕፃን ሃገራዊ መግለፂ ኣቕሪቡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣሜሪካን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኢራን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ዝግበር ዝኾነ ዝርርብ ንክትኣቱ ቃና ቋንቋም ክቕይርዎ ኣለዎም ክብል ተዛሪቡ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢራቅ ድሕሪ 4 ዓመታት ካብ ፊፋ ምግላላ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ንቦሊቪያ 2-1 ብምስዓር ኣብ ዓለም ዝርከቡ ዒራቃውያን ሓጎሶም ገሊፆም። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚብና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰውኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየኩልኩም ምሳኹም ዝፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመርህ ብሩህ ማለት እዩ።